En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hallo og hjertelig velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. Før vi går inn i denne ukens episode, så vil jeg bare benytte anledningen til å si tusen takk til de av dere som har kjøpt billetter til livepodcasten som jeg skal ta del i sammen med Jonas og Susanne fra På innsiden av Psykohoder, allerede nå på tirsdag den 24. oktober. Nå jo faktisk billettene utsolgt, men dersom flere livepodcaster ønskelig, så setter jeg veldig stor pris på om du vil sende meg en melding på Instagram, sånn at jeg kan se hvor stor interessen for det. Og på Instagram så heter jeg Forsvinningsfredag. Vi gleder oss uansett masse til å se akkurat deg på nye scene den 24. oktober, men før det skal jeg fortelle deg historien om Paris Bennett. I denne ukens episode så må jeg nemlig si at vi skal ta for oss en helt usannsynlig annerledes historie som jeg ble dypt sjokkert over da jeg leste meg opp på den. Dette her en sak som involverer barn, både som gjerningsperson og offer, så jeg vil be deg om å ta advarselen i begynnelsen av episoden på alvor, da dette definitivt en av de sakene som kan være ekstra vanskelig for enkelte å høre. I denne ukens episode har vi med en ekte psykopat å gjøre, som faktisk også har latt seg intervjue av journalist og programleder Piers Morgan imens han satt i fengsel. Og i slutten av episoden kommer jeg til å vise deg et utdrag fra dette intervjuet, som helt ufattelig interessant. Så, denne saken handler om amerikanske Paris Bennett, men hans historie langt mer kompleks og involverer også en rekke flere mennesker som jeg nødt til å introdusere deg for først. La oss starte med moren til Paris, nemlig Charity Bennett. Charity Bennett kommer nemlig ikke akkurat fra det man vil anse som et trygt og harmonisk hjem. Hun ble født i Georgia, og foreldrene hennes heter Kyla og Bobby. Denne lille familien bodde faktisk på en stor gård, fordi faren eide et veldig suksessfullt selskap, som gjorde at han tjente helt vanvittig mye penger også. For å si det pent, så kom Charity fra en familie som helt enkelt kunne leve ufattelig komfortabelt, så det økonomiske det var aldri et problem i Charities barndom. Imidlertid det noe annet som skal være et veldig definerende øyeblikk i oppveksten hennes, da hun kun var 6 år gammel. På det tidspunktet blir nemlig faren hennes drept, og kort tid etter finner moren seg en ny kjæreste. Det faktisk også sånn at moren ble sikta for drapet, samt planlegging av drap, men endte opp med å bli frifunnet i rettssaken. Charity selv har imidlertid uttalt at hun ikke tror at dette var riktig dom, og hun derfor overbevist om at moren egentlig var skyldig. I et intervju i senere tid skal visstnok også Kyla ha gjort humor ut av situasjonen og sagt det hun mente var en vits, hvor hun tulla med at hun hadde manipulert juryen i rettssaken. Flere har spekulert i om Kyla kan ha det som heter dyssosial personlighetsforstyrrelse, og akkurat det kommer jeg tilbake igjen til litt senere. Angivelig har moren til Charity gifta seg på nytt så mye som 7 eller 8 ganger etter dette med rettssaken, og selv har Charity faktisk uttalt at hun ikke lenger holder tellinga, fordi det så mange ganger hun har gifta seg på nytt. Charity har tilsynelatende levd et liv med veldig utrygge rammer, og det hjalp heller ikke at moren både var kald og fraværende, tiltalt for å ha drept faren hennes, og på toppen at hun ikke lenger hadde en pappa. På mange måter gjorde det at Charity hele tiden søkte etter bekreftelse, da spesielt fra moren sin. Hun overarbeidet seg skikkelig når det kom til skole, og lå så langt foran i pensum at hun hadde muligheten til å bli ferdig med videregående tidligere enn de andre elevene. Hun var rett og slett en stjerneelev som fikk gode karakterer i alt hun gjorde, men etter hvert som hun nærmet seg 17, begynte utageringen til Charity for alvor. Hun fikk nemlig ikke den oppmerksomheten hun virkelig trengte fra moren sin, og hun hadde i lang tid forsøkt å få både omsorg og nærhet av henne, men det så ikke ut til at noen ting funket. Som et resultat av det prøvde Charity diverse rusmidler for første gang, og ble ganske raskt avhengig av heroin. Det resulterte igjen at så fort Charity ble 17 år gammel, så valgte moren hennes å kaste henne ut av huset. Angivelig så skal moren ha gitt Charity $100 den dagen hun kastet henne ut av huset, og sagt at hun enten kunne bruke pengene på å finne ut av livet sitt, eller så kunne hun bare bruke det på mer narkotika, og finne et sted hvor hun skulle ta en overdose. Jeg synes jo det er helt absurd at en forelder punktum egentlig, men kanskje spesielt en forelder som ikke har vært til stede, kan si noe sånt til datteren sin som helt åpenbart har en rekke problemer. Altså så klart er det utfordrende og vanskelig å håndtere at datteren sliter med en avhengighet, men jeg kan jo virkelig ikke se for meg at en beskjed om at hun heller kunne finne et sted å ta en overdose er den rette løsningen på problemet. Charity ender faktisk opp med å ta litt tak i livet sitt likevel, uten at vi vet hva som var den utløsende faktoren til akkurat det. Hun slutta å benytte seg av rusmidler, men likevel havna hun inn i en dyp depresjon som hun ikke følte at hun klarte å komme seg ut av. For hennes del gikk det faktisk så langt at hun lagde en avtale med seg selv. Dersom hun fremdeles var deprimert om 3 måneder, så skulle hun ta en overdose. Det er også i løpet av disse 3 månedene at Charity ender opp med å bli gravid med sitt første barn, nemlig Paris Bennett. Denne graviditeten var også akkurat det Charity trengte, og for henne så ble dette et lyspunkt som skulle endre livet hennes totalt. Charity har faktisk sagt selv at denne graviditeten redda livet hennes, at Paris redda livet hennes. Det ga henne motivasjon til å holde seg nykter, og siden den gang har hun ikke sett seg tilbake. Paris Bennett ble født den 10. oktober 1993, og det var en gledens dag for moren. Man kan jo bare se for seg selv da hvor emosjonelt det må være å endelig få holde barnet i sine egne armer, og endelig få møte personen som redda livet ditt etter 9 måneder i magen. Hun var i ekstase, men den biologiske faren til Paris endte likevel ikke opp med å være til stede noe særlig lengre enn etter fødselen. Det gjorde også at Charity ble alenemor, men det virka ikke som at det var noe som plaget henne noe særlig, i hvert fall ikke i begynnelsen. Paris Bennett var det moren vil kalle et helt normalt barn, men som hadde en rekke hobbyer han likte å drive med. Han var utrolig kreativ, elsket å tegne, og var også vanvittig god på det. Ikke bare var han god til å tegne og veldig kreativ, han var også ufattelig intelligent. Det siste rapporterte tallet var faktisk at Paris har så mye som 141 i IQ, som faktisk er helt vilt, fordi under 1% av verdens befolkning har såpass høy IQ. I skolesammenheng så var han naturligvis også et geni, og lærerne klarte virkelig ikke å slutte å rose Paris for hvor smart han var, men også for kreativiteten hans. Et vidunderbarn ville enkelte kalt han. Det var kun Paris og moren gjennom de første årene av livet hans, og det er ikke før Paris fyller 8 år at dette skal endres. Det er nemlig da Charity på nytt blir gravid med det som skal bli Paris' lillesøster. Vi kan trygt si at Paris ikke på noe som helst måte støtta denne graviditeten i det hele tatt. Han følte seg tilsidesatt og var nok livredd for å måtte dele på morens oppmerksomhet. Det er nok heller ikke en helt uvanlig tanke for et barn som kun kjenner til å få 100% av oppmerksomheten, og kanskje spesielt da etter 8 år, med kun han og moren. Lillesøsteren heter Ella Bennett, og hun blir født 12. april 2002, og det er denne dagen alt endrer seg i forhold til hva Paris hadde tenkt gjennom hele svangerskapet. Nå tar han nemlig virkelig på seg ansvaret som storebror, og det virker som at han elsker det nye livet sitt. Han blir gradvis mer og mer glad i den nye lillesøsteren sin, og man kan trygt si at Paris var en drøm å ha som storebror de første årene. Dette gjorde også at han og Ella ble veldig nære og gode venner etter hvert. Ella elsket også storebroren sin mer enn noe annet, og hun selv hadde en veldig stor personlighet, hadde sterke meninger, og var også et veldig kjærlig barn som ønsket alle rundt seg det beste. Som nevnt ble jo Paris og Ella vanvittig nære, og de hadde det mange vil anse som et drømmeforhold mellom to søsken. Paris var for eksempel aldri for kul for å henge med lillesøsteren sin, eller terget henne bare fordi at hun var yngre. De hadde nemlig en veldig gjensidig respekt for hverandre, og det ble veldig tydelig i de første årene. Paris ble i tillegg omtalt som en ufattelig god storebror, i tillegg til at familien på tidspunktet virkelig ikke kunne hatt det bedre. Da Paris hadde fylt 11 år, skulle imidlertid familielivet snus på hodet. Det var nemlig da Charity fikk et kraftig tilbakefall med rusen, etter å ha forsøkt å starte opp en helt egen bedrift. Denne oppstarten la også et grunnlag for vanvittig mye stress for Charity, og derfor begynte hun å ta kokain. Visstnok skal dette ha pågått i rundt et halvt år, før hun bestemte seg for at nok var nok. Hun kunne ikke benytte seg mer av rusmidler for å komme seg gjennom stressende situasjoner. Paris tok imidlertid ikke dette her bra i det hele tatt, og faktisk har han uttalt at han følte seg veldig svikta av moren sin. Det er også på dette tidspunktet at Paris sitt sinne og aggresjon virkelig begynner å ta form. Paris begynner å si at han hater moren sin, og det er veldig tydelig at han ikke verken likte eller satte pris på morens tilbakefall på noen som helst måte. I samme tidsperiode, da moren endelig hadde blitt nykter igjen, flytta Bennett-familien mye rundt og endte til slutt opp med å flytte inn på gården hos moren til Charity, altså bestemoren til Paris og Ella. Det at de flytta inn der var mildt sagt ikke den beste ideen Charity kunne hatt, spesielt tatt i betraktning historien hun selv har med moren sin og rettssaken som moren var involvert i. Det er jo rimelig å anta at dette må ha vært en av få løsninger på bosituasjonen når det kommer til omsorg for barna også, ettersom Charity fremdeles trengte å komme seg skikkelig på beina igjen. Stemningen var likevel veldig rar mellom Charity og moren, og hele situasjonen preget naturligvis også barna i ganske stor grad. Det gjorde at Paris for alvor begynte å utagere, og generelt var ikke humøret på topp for den da 11 år gamle gutten. Vi vet blant annet om at han i denne perioden ofte slo hodet sitt hardt inn i veggen gjentatte ganger, frem til han begynte å blø, og det finnes også videoer hvor han gjør noen handlinger med lillesøsteren sin, som jeg personlig synes at ser veldig bekymringsverdig ut, spesielt i retrospekt. Noen av disse hendelsene er blant annet at han tok kvelertak på henne bakfra, og at han tar hånda til Ella og later som at hun selv slår seg i ansiktet. Alt dette mens hun var en liten baby. Det er faktisk en hendelse vi er nødt til å snakke om, som på mange måter regnes som den første utagerende hendelsen som kunne si noe om sinnet til Paris. En dag drev nemlig Paris og Ella og lekte sammen, og på en eller annen måte klarte Paris å ødelegge den ene leken til Ella. Vi vet ikke om det var et uhell eller ikke, og jeg skal heller ikke anta noe om akkurat det, men uavhengig av om det var med vilje eller ikke, så ble i hvert fall Ella veldig lei seg av at leken hennes ble ødelagt. Det resulterte i at Charity kjefta på Paris, og det gjorde Paris vanvittig irritert, så han endte opp med å hente en kjøkkenkniv og løpe rundt i huset med den i sinne. Charity og moren hennes prøver å løpe etter Paris, for dette her kunne jo være livsfarlig, men da reagerer Paris med å gå ut av huset og fortsette med kniven der. Igjen en livsfarlig situasjon som kunne endt fatalt, men heldigvis fikk Charity og moren hennes full kontroll på både Paris og kniven. Hele denne hendelsen resulterte i at Charity valgte å legge inn Paris på psykiatrisk avdeling på sykehuset for å forhåpentligvis få hjelp der og for å finne ut av hva som var problemet. Et barn utagerer jo ikke på den måten her uten videre, så dette her følte Charity at hun var nødt til å komme til bunns i. Paris var på denne avdelingen i rundt en ukes tid, men det som er veldig spesielt her er at da han var ferdig der, så fikk ikke Charity noen info om hvordan det hadde gått, hvordan han hadde hatt det, eller hva psykiaterne fant ut av. Det var faktisk litt som at han hadde vært borte på ferie i en ukes tid, og så fikk Charity beskjed om at alt var helt fint, og at Paris ikke hadde noen bekymringsverdige problemer som de var nødt til å ta tak i. Dette skulle imidlertid vise seg å ikke stemme helt, da det i ettertid kom frem at den psykiatriske avdelingen på sykehuset hadde skrevet en rapport som viste til flere forstyrrende faktorer i oppførselen til Paris. Blant annet sto det i rapporten at Paris hadde en besettelse av både drap og skyting, men denne rapporten mener Charity at hun aldri fikk tilgang til å lese. Moren hennes er imidlertid helt uenig, og mener at Charity hele tiden var klar over akkurat dette. I 2007 er familien Bennett igjen på flyttefot etter å ha tilbrakt en stund hjemme hos moren til Charity. Etter å ha lett etter nytt bosted, ender de opp med å flytte til Abilene, en veldig religiøs by lokalisert i delstaten Texas. Det er faktisk også her de tragiske hendelsene i denne saken skal finne sted. Det er 4. februar 2007, og Charity er på jobb på en lokal Buffalo Wild Wings-restaurant, som gjorde at hun kom til å komme hjem sent, og av den grunn får Paris og Ella barnevakt denne ettermiddagen og kvelden. Paris og Ella hadde en tilsynelatende veldig hyggelig ettermiddag og kveld sammen med barnevakta. De hadde vært ute og spist og dro deretter hjem til huset igjen for å se Alice in Wonderland. Da filmen var ferdig, gikk barnevakta for å legge Ella, mens Paris fikk være våken litt lengre for å blant annet gjøre skolearbeid. Rundt klokken 10 den samme kvelden kommer Paris ut av soverommet sitt og går barnevakta i møte. På en eller annen måte så klarer han faktisk å overbevise barnevakta om at hun bare kan dra hjem, og at ting kom til å gå bra herfra, da det ikke var altfor mange timer til moren skulle komme hjem uansett. Av en eller annen grunn så gikk barnevakta utrolig nok med på dette, og endte da opp med å dra fra huset og la Paris og Ella være igjen i huset helt alene. Ha i bakhodet at på dette tidspunktet var Paris 13 år gammel, mens Ella kun var 4 år gammel. Det er nå historien for et vendepunkt jeg selv ikke var klar over da jeg leste meg opp på denne saken. Så fort barnevakten har dratt, beveger nemlig Paris seg til kjøkkenet og finner frem en kjøkkenkniv, akkurat som han gjorde den gangen han ødela Ellas leke og fikk kjeft. Etter å ha hentet kjøkkenkniven, sniker han seg inn på soverommet der Ella ligger, og knivstikker søsteren sin så mye som 17 ganger. Paris Bennett har drept den 4 år gamle lillesøsteren sin. Noe som er helt vanvittig forstyrrende med det her, er selvfølgelig det faktum at det virker så planlagt at han nærmest kastet ut barnevakta for så å gjøre dette kort tid etterpå. Men det Paris velger å gjøre etter drapet gir et ekstra lag til det hele. Paris ringer nemlig en kompis ganske rett etter drapet har skjedd, og han snakker med denne kompisen i 6 minutter på telefonen. I denne samtalen skal han angivelig ha fortalt at han nettopp hadde skadet søsteren sin, men om han sa eksplisitt at han drepte henne, det vet vi ikke. Etter denne 6 minutter lange samtalen på telefonen bestemmer Paris seg for at han er nødt til å ringe til politiet og fortelle hva som har skjedd da klokken er 23.42. Hør på dette.
Hello, Abilene 911, go ahead.
I'm hallucinating.
You're hallucinating?
Yes. I woke up and I thought she was a demon and I killed her.
Now what's your sister's name?
Her name is Ella. Ella Bennett.
How old is Ella?
4.
She's 4 years old? How old are you?
13.
Is she bleeding anywhere?
Yes, she's bleeding all over the bed. Because I stabbed her.
What did you stab her with?
Knife.
Okay, where'd you stab her?
Lots of places.
I want you to start CPR, okay? What I want you to do is take her off the bed.
No, I know for a fact that she's dead because I...
Do you want to go ahead and try? It might still help, okay?
No, I don't think it'll help because...
Come on, Paris, work with me.
I know I stabbed her lots of times. Okay, she's on the floor, but I can't stay here because she's all bloody and stuff.
Paris, what I want you to do is I want you to put your hands on her chest.
Mm-hmm.
Okay, and I want you to push 30 times. I want you to count.
Okay.
All the way to 30, and then blow 2 breaths in her mouth. Okay?
Okay. 1, 2, 3, 4, 5.
Personlig synes jeg jo virkelig at Paris høres veldig stresset ut i denne samtalen, men i ettertid så har faktisk Charity sagt at hun med sikkerhet kan si at det ikke er sånn Paris høres ut når han er oppriktig lei seg, stresset eller lignende, og at tårene han tilsynelatende viser i denne samtalen ikke er ekte. Han sier jo også i samtalen med politiet at han hallusinerte, og at det er derfor han gjorde det. Faktisk har det også kommet frem at det vi hører i samtalen, hvor det virker som at Paris utfører hjerte- og lungeredning på lillesøsteren sin etter å ha blitt bedt om det gjentatte ganger, også er falskt. Da politiet ankom stedet, kunne de nemlig se at det ikke var blitt gjort, og det skulle vise seg at Paris hadde forfalsket hele telefonsamtalen. Da politiet ankommer huset, blir også Paris pågrepet umiddelbart, og Charity blir ringt mens hun er på jobb. Hun får da beskjed om at hennes 4 år gamle datter er blitt drept, men hun får ingen videre informasjon, da politiet gjerne vil snakke med henne i virkeligheten. Tenk deg å stå i den situasjonen hvor du er på jobb, og barna dine skal være trygge med barnevakten du har betalt, og så blir du plutselig ringt og fortalt at et av barna dine er døde. Altså, hva i all verden hadde du tenkt da? Det som igjen er veldig forstyrrende med denne saken, er at nye detaljer kom frem for hver dag som gikk i dagene etter drapet. Da liket til Ella ble obdusert, kom det nemlig frem at hun ikke bare hadde blitt knivstukket 17 ganger, men hun hadde også blitt voldtatt, banket og kvalt. Det skulle vise seg at Paris i timene før drapet hadde brukt tiden sin på å se på veldig hard pornografi, og mye av innholdet han så på involverte også drap. Da det kom frem at politiet hadde funnet ut av alt dette, så klikka det for Paris, som virkelig ikke likte at de hadde funnet ut at han hadde forgrepet seg på lillesøsteren sin. Det resulterte i at han lagde et fullstendig rabalder inne på avhørsrommet, slo hodet i veggen og storma ut av rommet i sinne. Gjennom alle avhør og lignende har også Paris endret forklaringer litt her og der, men hver gang er det ganske minimale endringer. Politiet så likevel rett gjennom dette, for de hadde både en tilståelse og tekniske bevis som var mer enn nok til å domfelle han, så det tok ikke lang tid før denne saken ble tatt opp i retten. Paris Bennett ender da opp med å få en dom på 40 år i fengsel, med mulighet for prøveløslatelse etter 20 år. Dette er visstnok den strengeste straffen for et forhold som dette, som en mindreårig kan få i Texas. Det er jo viktig å ha i bakhodet at Paris faktisk bare var 13 år gammel, og vi har jo snakket om tidligere at det finnes flere saker der retten er i tvil om gjerningspersonen skal dømmes som voksen eller barn i denne alderen, nettopp fordi de gjør handlinger som ikke er naturlig eller å regne med i deres alder. I dette tilfellet bestemte retten at Paris skulle dømmes som mindreårig, da loven er krystallklar i Texas. Man må være 14 år i denne delstaten for å bli dømt som en voksen. Det gjorde at han da fikk mildere straff enn hva han mest sannsynlig hadde fått dersom han eksempelvis var 17 år gammel og gjorde det samme da. Da Paris hadde fylt 19 år, ble han flyttet til et voksenfengsel, og i februar 2027 så vil Paris ha muligheten til å søke om prøveløslatelse. Dersom han da ikke blir godkjent for prøveløslatelse, så vil han uansett bli løslatt fra fengsel i 2047, og moren til Paris har faktisk sagt at hun har akseptert at både hun og den nye sønnen hennes vil være første mål for Paris den dagen han slipper ut. Faktisk er også psykiaterne enige i at det vil være tilnærmet umulig å få rehabilitert Paris, som selv har sagt at han har hatt tanker om å drepe siden han var veldig, veldig liten. Underveis har også Paris blitt undersøkt flere ganger av ulike psykologer og psykiatere, og de alle sammen har landet på at han har det som kalles dyssosial personlighetsforstyrrelse, som mange også kaller psykopatisk personlighetsforstyrrelse. Som du kanskje husker, så er det dette folk spekulerte i om bestemoren til Paris også hadde. Er det sånn at dette kan være arvelig? Og om ikke, hvordan endte han opp med å bli så psykisk syk gjennom livet sitt? I etterkant av at Paris ble satt inn i fengsel som 13-åring, beholdt likevel Charity kontakten med han, som Paris selv har sagt at overrasket han stort. Han hadde egentlig aldri trodd at moren ville snakke med han noen gang igjen. Paris endte faktisk opp med å ikke godta at moren kunne komme på besøk i fengselet, som jeg synes er helt utrolig i seg selv, for om noe så ville det jo vært utrolig stort av moren og i det hele tatt ville møte opp der etter en så alvorlig hendelse. Kan det ha vært en annen grunn bak det? All kommunikasjon mellom Charity og Paris gikk uansett gjennom brev og telefon, og det er i sammenheng med dette at Paris innrømmer at grunnen til at han drepte Ella var for å straffe Charity for at hun fikk tilbakefall til rusen. Da Charity fikk vite dette, har hun uttalt at hun var nær på å kutte kontakten totalt med sønnen sin, men samtidig satt det ufattelig langt inne for henne å faktisk gjøre det, og den dårlige samvittigheten hun allerede kjente på ville nok bare vokst seg større. Dette veide da naturligvis opp, så hun fortsatte likevel å ha kontakt med Paris en stund til. Det er ikke før i 2021 at Charity bestemmer seg for å kutte all kontakt med Paris, etter å ha fått bekreftet at han planla en masseskyting sammen med en innsatt som nylig hadde blitt løslatt på prøveløslatelse. I forbindelse med dette uttalte Charity følgende. Jeg har akseptert at det er greit å elske han som min sønn, men å mislike personen han har blitt. Det er helt uforståelig at det går an å i det hele tatt være mor i den situasjonen her. Paris har jo faktisk fratatt Charity begge barna hennes, og han har faktisk også innrømmet at det var det han visste han måtte gjøre for å straffe moren skikkelig. At et menneske kan være så ufattelig ondt og utspekulert i så ung alder, er så ufattelig grusomt å tenke på, og jeg synes det er vanskelig å sette ord på hvor store problemer denne gutten må ha hatt, og egentlig også har i dag, for å klare å gjennomføre noe sånt, og etterpå skylde på at det var fordi moren fikk tilbakefall. Han var jo også villig til å gi opp hele livet sitt allerede som 13-åring, kun for å straffe sin egen mor. Altså, det er så uvirkelig som det går an. I begynnelsen av episoden så nevnte jeg at Paris Bennett har latt seg intervjue av journalist og programleder Piers Morgan, men dette skjedde flere år etter at han ble innsatt. De første åra så ønsket han nemlig ikke å snakke med noen, og det virket som at han ønsket å tilbringe tiden sin helt alene og med andre innsatte. De første årene så sperret han alle ute, så godt det lot seg gjøre. Men jeg er nødt til å vise deg et lite utdrag fra intervjuet med Piers Morgan som lovet. Hør på dette.
Why did you have such anger towards your mother?
I spent a lot of time feeling alone as a child. A lot of time feeling left out. not only left out not only by my peers, but also by my own family.
Do you think you understand what love is? I mean, are you capable?
I don't really know how to answer that question. I'm not saying that to be difficult or stubborn, but it's not simple. So I can't just point at something and say, okay, that's love. I recognize it easily, and I feel that.
But you had done this specifically in the end.
Yes.
To cause your mother maximum pain. This has achieved your goal, which was to effectively mean your mother lost both her children at once, one to death, one to incarceration. When you saw her completely grief-stricken and in utter torment, that is what you were hoping to achieve by your actions. So I'm just curious whether the reality of what you hoped to achieve lived up to your expectation or hope.
No. At no point did I ever feel like I had accomplished something or that I had achieved a goal. One of the reasons why it's so hard for me to talk about how I felt at that time is because I'm completely estranged from who I was then. And I just, now I can't comprehend how I could ever have thought that killing my sister would solve my problems. It's like we're here talking about a completely different person. It's like you're asking me to try to climb inside someone else's head and peer through his eyes and catalog his thoughts. And I realize we're talking about myself, but it doesn't feel like we are.
Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden. Vi tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.